Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Mga solid HDV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HDV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, The Podcast.
Ito ang Hilakbot TV, Pinoy Horror Stories, The Podcast.
Sa pagsapit ng mahal na araw, naisipang gumala na magtutropa sa Barrio Kurosawa ng Gregorio City. Dito'y matatagpuan ang puno na di umano'y nagmimilagro at nagbibigay pa ng lunas sa kahit na anong sakit. Puno ng hiwaga ang puno ng Barrio Kurosawa. Tuwing mahal na araw ay lumilitaw sa katawang kahoy nito ang mukha ng mga santo. At sinumang humawak o magdasal sa punong iyon ay tiyak na gagaling mula sa dinadalang karamdaman. Marami na rin nakapagpatunay na totoo ang pagmimilagro ng puno, kaya tuwing Holy Week ay dinadayo ito at pinagkakaguluhan. Kahit mga walang sakit ay dumadalaw na rin at nag-aalay pa ng mga dasal at bulaklak sa pagbabakasakaling makatanggap din sila ng biyaya. Si Anya Shan ay kanina pa balisa habang nakatanaw sa bintana ng kotse. Napansin ito ng nobyo niyang si JV, kaya umakbay ito sa kanya sabay sabing, "Ayos ka lang ba?" "Medyo kinakabahan lang." Hindi maiwasang magduda ni Anya Shan sa milagrosong puno. Tumitindi ang sakit niya sa puso at ayon sa doktor ay nanganganib pa siyang maoperahan. Pagpapatuloy na pang-uusisa ng nobyo sa kanya. "Eh, bakit ka naman kinakabahan?" "Ano ko ba naman? Alam mo namang hindi ako naniniwala sa mga milagro. Saka isa pa, napilitan lang naman talaga ako dahil sa sakit kong to. baka kinakabahan ako. Baka kasi walang mangyari. Ano ka ba naman? Huwag ka mag-isip ng ganyan, okay? At lalo pang lalala yung sakit mo eh. Always think positive. Ganun na lang. Inilapit ng lalaki ang ulo nito sa kanya, sabay halik sa balikat nito. Dugtong pa niya. Basta kahit na anong mangyari, I'm always here for you. Nagpasalamat naman si Anya siya sa pagpapalakas ng loob sa kanya ng nobyo. Kahit sa likod ng kanyang pag-iisip ay puno pa rin talaga siya ng pag-aalala. Hindi siya mapapanatag hanggat hindi dumadapo ang milagro sa kanyang kalagayan. Pasadong alas dos na ng hapon nang makarating ang kanilang sasakyan sa baryo na iyon. Naghanap muna sila ng makakainan bago tuluyang puntahan ang banal na puno.
Ah, isang kanin at giniling pa nga.
Pagtawag ni Rico sa tindera ng karinderya. Sita naman sa kanya ni Erica.
Ano ka ba? Eh, tignan mo ulalong lumulupo yung katawan mo dahil sa katakawan mo.
Hayaan mo na. Hindi naman siguro nakapag-almusal to kaya gutom na gutom. Tumatawang pakli ni JV na nakaakbay pa rin sa nobya. Pagkatapos kumain ay nilakad na ng apat ang tulay patungo sa Baryo Kurosawa. Sa hindi kalayuan pa lang ay matatanaw na ang banal na puno. Bilang na lang sa daliri ang nakapila rito. Ngunit bago pa sila makalapit dito, isang matangkad na lalaki ang humarang sa kanila.
Tayo rin ba kayo rito?
Opo.
Mabilis namang tugon ni Anya Shan.
Ngayon pa lang kayo nagpunta rito?
Opo.
Medyo natagalan kasi kami dahil matraffic po eh.
Bakit ngayon pa?
Dapat kahapon na lang sana o kaya nung mga nakaraang araw. Hindi ngayong Biyernes Santo.
Nagkatinginan ang apa.
Ah, ganun po ba? Eh, bakit naman po?
Wala ba kayong alam sa lugar na to? Pawang na blanko ang utak nilang apat dahil sa pagtatanong na iyon ng naturang lalaki. Lahat din sila ay punong-puno ng pagtataka dahil sa kung anong impormasyon ang pwedeng sabihin sa kanila ng lalaking iyon.
Ano ba naman kayo? Dapat kasi nagsasaliksik muna kayo sa mga bagay na hindi ninyo alam, lalo sa mga lugar na pupuntahan ninyo.
Dito kasi, tuwing alas tres daw ng hapon, lahat ng tao rito ay nagiging halimaw. Nagpapatayan sila at lahat ng nilalang na makita ay kakainin nila ng buhay, kauri man nila o hindi.
Ano po?
Pilit na kinalma ni Anya Shan ang sarili gawa ng karamdaman sa puso. Ayaw niyang dapuan ng takot, baka makasama pa itong lalo sa kanya. Dugtong pa ng lalaki. Delikado ang lugar na ito sa tuwing sasapit ang Biyernes Santo. Kahit mga pulis ay hindi nagpupunta rito.
Kaya kung ako sa inyo, bilisan nyo na ang pakay ninyo sa banal na puno at pagkatapos ay umalis na kayo agad. Huwag nyo nang hintayin pumatak ang alas tres at baka sa linggo na kayo makakaalis.
Kinabahan ng apat dahil sa nalaman na iyon. Pahabol pa ng lalaki bago ito tuluyang tumakbo
baka. Hindi na kayo makakaalis. Tulad nila, isa rin itong dayo para magdasal sa banal na puno. Mukhang katatapos lang nito roon kaya ngayon ay nagmamadali na rin itong umuwi. Lalo pa at 10 minuto na lang bago sumapit ang 3:00. Binilisan ni Anya siya ng pagdadasal habang nakaluhod sa harap ng puno. Pagkuway hinawakan niya ang katawang kahoy nito at saka itinikit sa dibdib ang palad. Laking gulat pa niya nang mapansin ang paglitaw ng isang mukha sa bandang ibaba ng puno. Kahawig ito ang anyo ng mahal na birhen. Kung gayon, ay totoo nga ang milagro sa puno. Doon siya nabuhayan ng pag-asa. Pag-asa na gumaling sa karamdaman niya sa puso. Hindi nga sila nagtagal doon at dali-dali bumalik na rin sila sa kanilang kotse. Lalo pa at napansin din nila sa mga natirang dayo ang pagmamadaling makaalis pagkatapos magdasal sa puno. Hindi pa man nakakalabas ng baryo ang kanilang sasakyan ay bigla itong tumirik. Napamura pa si Rico na siyang driver ng kotse.
Putya! Nakalimutan ko palang magpagas!
Dismayadong tugon naman ni Erica sa kanya.
Ano pa naman yan? Dapat kasi bago tayo umalis kanina, nagpagas ka na! Eh, nawala nga sa isip ko eh. Di bali na, maghanap na lang tayo ng malapit na gasolinahan dito pare.
Bubuksan pa lang ni JV ang pinto ng sasakyan ay agad na siyang pinigilan ni Rico.
Ano ka ba? Pasadong 3:00 na oh. Hindi mo ba narinig yung sinabi nung lalaki kanina? Baka abutan na tayo ng mga halimaw rito.
Hindi tayo gago para maniwala sa kanya no.
Huwag kang tuwag. Samahan mo na lang ako.
At pagkatapos ng maikling usapan na iyon, ay tuluyang bumaba ng kotse si JV.
Ikaw na lang maghanap, tol. Ayoko talagang lumabas eh.
Talaga, Rico.
Ang tuwag mo! Bahala nga kayo dyan. Teka, ako na lang sasama.
Dito ka lang at baka mapagod ka sa paglalakad.
Lalo na at tirik ang araw ngayon.
Mabuti pa, maghintay na lang kayo rito ha. Pagpipigil ni JV kay Anya Shan, sabay halik pa nito sa noo ng babae. Sa paglalakad ni JV, hindi niya namalayan ang mga matang nakamasid sa kanya na nagtatago sa matataas na damuhan.
Tagal naman ni JV. Saan na kaya yun? Ano kaya kung sumunod na lang tayo?
Hindi na mapakali sa kinauupuan si Anya Shan. Lalo tuloy siyang nai-stress dahil sa kahihintay sa lalaki. Ngunit naputol iyon nang biglang sumigaw si Erica.
Diyos ko!
At pagkuway, sinundan nila ng tingin ito. Sa hindi kalayuan ay nakita nila ang mga taong nagwawala sa gitna ng daan. Parang sinasapian ng masamang espiritu ang mga ito. Di nagtagal, ang kanilang mga anyo ay unti-unting nagbago. Kahit pa nasa malayo ay kitang-kita nila ang paglitaw ng makakapal na balahibo lalo sa bahaging mukha ng mga ito. Ang kanilang mga daliri ay biglang humaba at kitang-kita na bigla din silang tinupuan ng matutulis na mga kuko. Ang kanilang bibig ay lumaki at dito'y kitang-kita nila kung paano naglabasan ang matatalim na pangil ng mga ito. Ang kanilang mukha ay naging mapangis na hayop habang lumilitaw pa ang perdeng ugat sa tuyot nilang balat. Dahil sa mga nasaksihan, hindi maiwasan ni Erica ang manginig sa kanyang kinauupuan sabay sabing,
"Diyos ko! Totoo! Totoo nga! Totoo'y sinasabi nila!"
At dito'y pinanlakihan ng mga mata si Rico. Si Anya siya naman ay biglang napahawak sa dibdib nang maramdaman ang malakas na pagkabog ng kanyang puso.
"Lumabas tayo! Lumabas tayo! Bago pa nila tayo abutan dito!"
Sa takot ay naunang lumabas si Anya Shan. Sumunod agad sa kanya ang dalawa at tahimik silang nagtago sa matataas na damuhan sa gilid ng daan. Pabulong na tanong sa kanila ni Rico,
"Mga aswang ba sila? Bakit? Bakit nakakapag-transform sila kahit na ganitong oras?"
Hysterical naman at dugo ni Erica sa kanya.
Siguro mas malakas pa sila sa aswang dahil tignan mo hindi sila tinatablan ng araw. Totohan delikado rito dahil kahit umaga nagbabago sila ng anyo."
Pagbasag naman ni Anya Shan sa dalawang nag-uusap,
"Huwag niyo ako masyadong takutin at baka sumpungin ako ng sakit ko sa puso."
Magkagayon man, kalmado pa rin siyang nakiusap kahit ramdam na niya ang muling pagpalya ng kanyang puso gawa ng magkahalong takot at kaba.
"Bakit pa tayo nagtatago rito? Umalis na tayo! Maghanap na tayo ng ibang daan!"
Pasigaw na bulong ni Rico sa kanila.
"Teka lang, wala pa si JB!"
Dumoble ang kaba ni Anya Shan. Nais niyang tumayo at hanapin ang lalaki pero tinignan nila na nasa paligid na ang mga nagpapatayang halimaw. Naabutan na sila ng alas tres ng hapon sa lugar na iyon at hindi sila makakalabas doon hanggat hindi sumasapit ang Linggo, ang araw ng muling pagkabuhay. Hanggat patay ang Diyos ay mananatili sa ganoong kalagayan ang buong baryo. Kalat sa paligid ang mga halimaw na pinapatay at kinakain pa mismo ang kapwa nila halimaw. Matira ang matibay kumbaga. Pati mga dayo na naligaw roon ay damay na rin. Dito'y umagos na ang luha ni Anya Shan. Nagsimula na rin sumikip ang kanyang dibdib. Wika pa nito sa dalawang kasama.
"Kailangan na natin hanapin si JV. Paano natin siya hahanapin?"
Maging si Erica ay hindi na rin alam ang gagawin. Naputol ang pag-uusap nila sa paglundag ng isang halimaw sa harap nila. Mabilis silang nakatayo at nakatakbo. Ngunit pagtingin sa paligid ay nakapalibot na rin ang iba pang mga halimaw. Mga nilalang na naglalaway sa sobrang pagkagutom. Hindi nila kayang isipin kung paano sila kakainin ng buhay sa oras na mahuli sila. Hanggat may lupa ay hindi nila itinigil ang pagtakbo. Si Anya Shan, nahirap nang huminga, ay napahawak na lang sa likod ng dalawang kasamahan. Ibig nang tumanaw ng kanyang ulirat, ngunit pilit niyang tinitibayan ang kanyang loob. Kailangan niyang tiisin ang sakit at ang paninikip ng kanyang dibdib. Alang-alang.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Sa kanyang buhay. Sa tinig pa lang ng mga halimaw na humahabol sa kanila, ay nanginginig na pati lamang loob nila. Parang mga demonyong nakawala sa impyerno at tila uhaw na uhaw sa dugo at laman nila. Napadaba si Erica at napapikit sa tinamong sugat. Hindi na siya nakabangon dulot ng labis na takot. Gustuhin man siyang iligtas ng dalawang kasama ay hindi rin makahinto sa pagtakbo ang mga ito dahil sa mamabangis at mabibilis na mga halimaw. Inabutan ng mga halimaw si Erica at pinagpistahan ng kanyang katawan. Kitang-kita ng dalawa kung paanong balian siya ng mga halimaw ng mga kamay at paa na parang manika lamang. Unti-unting humina ang kanyang pagsigaw habang tinudukot ng mga ito ang lamang loob niya sa katawan. Tuluyan siyang nalagutan ng hininga pagkatapos ikutin ng isang halimaw ang kanyang leeg hanggang sa humiwalay ito sa kanyang katawan. Nang maubos nila ang katawan ni Erica, sila-sila naman ngayon ang nagpatayan at nagdukutan ng laman sa katawan. Sa sobrang gutom at payulente ng mga halimaw na ito, pati mga naging kakampi nila noong una ay pinapatay na rin nila para kainin. Walang patid sa pag-iyak si Anyashan habang tumatakbo. Si Rico naman ay hingal na at halos mapag-iwanan na rin.
Teka lang. Teka lang, Anya. Sakit na yung mga paa ko. Sakit na. Hindi tayo pwedeng umalis hanggat wala si JV.
Doon pa lang napahinto ang babae nang mapansing tahimik na ang paligid na inalalagyan nila.
Sigurado. O baka nakain na rin ng mga halimaw yun ngayon.
Bitaw ni Rico. Agad naman siyang kinontra ni Anya sa pagsabing,
ano? Hindi! Kung sasabihin niyan, hindi! Hindi!
At pagkatapos ng pagsigaw na iyon ni Anya Shan, ay sumikip muli ang kanyang dibdib. Sa kanyang isipan ay desidido na siya na hindi siya aalis doon hanggat hindi kasama ang nobyo.
Saan naman natin siya hanapin ngayon? Kita mo, natrap na tayo dito. Dito na tayo. Paano natin maiiwasan yung mga nagpapatayang halimaw? Hindi na tayo ligtas dito.
At napasandal si Rico sa isang matamang puno. Pagkontra muli sa kanya ni Anya Shan.
Halimaw na ka na kung gusto mo. Basta ako hahanapin ko si JP.
Bago pa tuluyang makasagot si Rico, ay nilundagan na siya ng dalawang halimaw na nagtatago pala sa matamang puno. Napaatras si Anya Shan. Lalo siyang napaiyak nang makita kung paanong hinati sa dalawa ang katawan ni Rico. Umagos ang masaganang pulang likido sa lupa at pati ang mga lamang loob nito. Nakita pa ni Anya Shan na dilat ang mga mata ni Rico habang pinagpipistahan ang kanyang katawan. Napatakbo muli si Anya Shan. Mas nakatakbo siya ng mabilis dahil bahagyang lumuwag ang kanyang dibdib. Hindi niya alam kung epekto na ba ito ng kapangyarihan ng banal na puno. Pero kung magkagayon man, ay sana nga. Sana, dahil kailangan niya pang mapanatiling malakas ang buong katawan para mahanap ng tuluyan si JV. Makailang saglit pa, nakahanap na mapagtataguan si Anya Shan. Ipinasok niya ang kanyang sarili sa isang bodega na walang katao-tao. Maraming mga gamit at sulok doon na pwede niyang pagtaguan. Sinarado niya ang kinakalawang na pinto. Ikinalat din niya ang ibang mga gamit sa paligid para magmukhang wala talagang tao doon. Doon siya na malagi hanggat hindi dumarating ang araw ng Linggo. Hindi na rin ligtas talaga sa labas dahil sa dami ng mga halimaw na paggalagala at nagpapatayan. Sa tabi ay napaiyak si Anya Shan. Parang hindi niya nakakayanin kung mawawala pati ang nobyo niya at lalong hindi niya gugustuhing masawi roon dahil may mga magulang pa siyang naghihintay sa kanya. Maghapon at magdamag na natili doon si Anya Shan. Wala siyang magawa kundi tiisin ang kumakalam na tiyan. Lalong tumindi ang pataya ng mga halimaw sa pagdating ng Sabado de Gloria. Higit na lumaki ang kanilang mga katawan at higit ding pumangis ang kanilang kaanyuan. Tanaw ni Anya Shan mula sa maliit na siwang ng bintana kung paanong magpataya ng mga ito sa labas. Napakalagim. Sobrang madugo. Hindi uso roon ang kampihan. Bawat halimaw sa daan ay nagrarambulan at nagpapaligsahan sa paglapa sa katawan ng kapwa halimaw. May ilan namang grupo na nagtulong-tulong para ubusin ang kabilang panig, ngunit sa huli ay sila-sila rin ang magtataksilan at magpapatayan. Ganoon lang kadali sa kanilang kalimutan ang maiksing pinagsamahan. Lalong nag-alala si Anya Shan para sa nobyo. Hindi rin niya alam kung may nobyo pa ba siyang aabutan, lalo pa at nakita na niya kung paanong lumapan ng tao ang mga halimaw na yun. Kung turugin nila ang katawan ng biktima, siguradong hindi na ito makikilala. Huwag sanang matulad doon si JV. Hindi kakayanin ang puso niya kung makita itong wakwak na ang buong katawan. Sa likot magpataya ng mga halimaw, isa ang tumilapon sa bintana at gumulong-gulong sa sahig ang katawan. Sinundan ito ng dalawang halimaw sa nawasak na bintana at doon nila nakita si Anya siya na nakaupo sa sulok. Laksa-laksang hilakpot ang lumukob sa buong katawan ni Anya siya ng mga sandaling iyon. Sindak siyang tumayo at binuksan ng pinto.
Dire-diretso siyang tumakbo at hindi na nilingon ang likuran. Dinig pa niya ang boses ng mga halimaw na humahabol sa kanya. Kung saan sa ang kalsada siya dumaan para iligaw ang mga ito. At may nadaanan pa siyang sementeryo kung saan walang mga halimaw. Naghanap din siya ng nitso na walang laman at doon ay nagtago pa. Tinakpan lang niya ng isang sakong basura ang harap nito. Nanginginig ang buo niyang katawan habang yakap ang sarili. Halos mamula na ang dalawang mata niya sa walang patid na pag-agos ng luha. Ilang saglit pa, biglang may kamay na humatak sa basurang hinarang niya sa nitso. Sobrang lakas ng sigaw niya pero saglit lamang iyon dahil agad na humupa ang takot sa kanyang katawan nang masilayan si JV.
JV! JV, buhay ka! JV!
At hagulgol na lumabas si Anya Shan sa nitso at yumakap ng mahigpit sa nobyo.
JV! Akala ko wala ka na rin.
Kahapon pa kita hinahanap. Buti na lang napadaan ako rito kaya nakita kita. Akala ko rin na tulad ka na rin sa ibang tayo na kinain ng buhay.
Teka, paano ka nakaligtas? Saan ka nagtago? Anong nangyari sa iyo kahapon?
Babe, mahabang kwento. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo pero ang mahalaga nakita na kita. Kaya aalis na tayo rito.
Maghanda ka at may alam akong daan.
Magkahawak kamay na tumakbo ang dalawa palabas sa sementeryo na iyon. Isang madilim na tunnel ang dinaanan nila para makalabas ng Barrio Kurosawa. Pagkalabas sa tunnel, natanaw nila sa hindi kalayuan ang isang police station. Dali-dali silang tumakbo roon at nanghingi ng tulong sa mga pulis.
Tulungan niyo po kami! Inatake kami ng mga halimaw. Yung dalawang kasamahan namin patay na. Hindi na namin alam kung paano kami uuwi sa Maynila dahil naiwan po doon yung sasakyan namin.
Pagkasabi noon ay muling tumulo ang luha ni Anya Shan habang isinasalarawan kung paanong pinaslang ang dalawa nilang katropa. Sagot naman sa kanila ng pulis.
Eh bakit pa kasi nagpunta kayo roon?
Tuwing sasapit ang Biyernes Santo. Delikado talaga sa lugar na yon dahil sa sumpa.
Sumpa?
Nagtaka si Anya Shan sa sinabi ng isang pulis. Noong unang panahon, isinumpaya ng isang mambabarang na pinagtulungang patayin ng mga tao. Kaya tuwing sasapit ang kamatayan ng Panginoon, eh nagiging halimaw yung mga tao dyan at napipilitang patayin ang kapwa nila.
Ganun po ba? Buti na lang at nakaligtas pa kami.
Ano?
Bakit? May kasama ka pa ba?
Nangunot ang noo ni Anya Shan. Doon lang niya napagtantong wala na sa tabi si JV.
Opo. Dalawa po kami nakaligtas. Kasama ko kanina yung boyfriend ko, si JV. Nakita po kami sa sementeryo kanina. Tsaka sabay po kami pumunta rito.
Sigurado ka ba?
Eh kasi kanina, habang natatanaw kitang tumatakbo papunta rito,
eh iha,
wala naman kami nakitang kasama mo.
Ikaw lang ang mag-isang nagpunta rito.
Sinang-ayunan din iyo ng isa pang pulis.
Oo, iha.
Ikaw lang ang nakita namin nakalabas dyan.
At gumabog ng malakas ang dibdib ni Anya Shan. Kasabay ng muling pagragasa ng kanyang mga luha, sabay banggit sa ngalan ng kanyang nobyo. Nangyari na nga ang kinatatakutan niya. Hindi niya matanggap. Nakaluluwa na lang ng lalaki ang tumulong sa kanya para makahanap ng daan papalabas ng naturang baryo. Para makahanap ng daan upang tuluyan siyang makatakas sa impyerno.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahila-hilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube. Hilakbot TV's paid exclusive contents are now streaming on Shore. Book this video on demand now! Paano? I-click ang www.shore.com.ph/online/watch/hilakbot-tv-horror-stories. Check Book Now portion and click Join This Experience. Sign up using your Facebook and Google accounts. Enter your billing details, first and last name plus phone number to complete the transaction. I-check ang Agree sa Terms and Conditions box and proceed to place order. At presto, mapapakinggan mo na ang ating featured video on demand. Price starts at 100 pesos. Support Hilakbot Exclusive Horror Stories. This is powered by Shure.
Sa panahon ng new normal, kailangan mas maging maingat, hindi lang dapat doblehin, kundi triplehin ang ating pag-iingat para makaiwas sa banta ng anumang sakit. I-memorize mo na ang mga sumusunod na simpleng hakbang upang maprotektahan ang sarili. Hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa iyong mata, ilong at bibig. Takpan ang iyong bibig kung ikaw ay uubo o di naman kaya'y babahing. Iwasan hanggat maaari ang mga matataong lugar, ganun na rin ang pakikipagsalamuhan ng malapitan sa mga taong may lagnat o ubo. Kung wala namang importanteng pupuntahan, manatili lamang sa inyong tahanan. Kung ikaw ay nakakaramdam na ng lagnat, ubo o kaya'y hirap sa paghinga, dapat magpakonsulta na agad. Tawagan mo muna ang pinakamalapit na health facility sa inyong lugar at kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. Katulad na lamang ng Department of Health, World Health Organization o kaya ang inyong lokal na health worker. Ang mga paalalang ito ay mula po sa amin dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.
Wow. When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow-up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo. This seaweed-powered duo features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OSEAMalibu.com, code GLOW.